expresar a tranquilidade de que reforza este auto, algo que eu sempre dicen que teña a conciencia moi tranquila, que creía que actuara con total corrección, anteponendo a seguridade xurídica sobre outro tipo de decisións. Por lo tanto, esa confianza na xustiza que ven a reafirmar que todas aquelas dúbidas que eu expresara están motivadas e que realmente justificaban que a tramitación que eu estaba facendo tiña base argumental para que se pediran maiores informes xurídicos de todo este proceso, de toda esta investigación ao longo de 9 meses, 9 meses difíciles, sendo a veces obxeto dun xuicio paralelo na prensa, pois eu quero pensar no positivo, agradecer a toda aquela xente que tuvo mostras de apoio, de confianza, agradecer aos grupos políticos que, especialmente o Partido Socialista, fixo unha clara distinción entre o que era esa investigación e o que podía ser a miña responsabilidade, agradecer a todos os medios de comunicación que mostraron unha liña argumental de non entrar en xuicios paralelos, de deixar traballar a xustiza con calma, como desde aquí reivindicamos, de deixar que fixeran toda a investigación. Sigo dicindo que, de todas formas, sería bon sempre unha maior premura neste tipo de casos. Tardei máis de 6 meses en declarar e, mentras tanto, se me fixo ese xuicio paralelo. Hoxe realmente un día de sacarse un peso de enriba. Cando un tenga conciencia tranquila, pois a veces doe, molesta ler certos comentarios, certas opinións na prensa, e hoxe o que se demostra é que a xustiza, cando traballa, cando analiza as cousas, pois di que neste caso non había ningún motivo para abrir un xuicio por prevaricación, como se decía.